რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მოელის, რომ ევროკავშირი ივნისის ბოლოს დაუწესებს უვიზო მიმოსვლას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ქართული ოცნების წევრებს მოუწოდებს კოალიციის შიგნით განიხილონ სადავო საკითხები. დონალდ ტუსკი აკრიტიკებს ევროკავშირის წევრებს საზღვრების ჩაკეტვისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე მოელის, რომ ევროკავშირი ივნისის ბოლოს მოახდენს ვიზების ლიბერალიზაციას საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ჯანელიძემ 3 მარტს ბრიუსელში ვიზიტისას უთხრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს, რომ ევროკომისია სავარაუდოდ 8 მარტს გასცემს რეკომენდაციას საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ.
We hope very much that not only
იმედი გვაქვს, რომ არათუ წელს, არამედ წლის პირველ ნახევარში ვიხილავთ საბოლოო გადაწყვეტილებას უვიზო მიმოსვლის შესახებ. ვიცით, რომ მას შემდეგ, რაც ევროკომისია ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალურად წარუდგენს შესწორების პროექტს, საჭირო იქნება საბჭოს გადაწყვეტილება და ევროპის პარლამენტის გადაწყვეტილება, ისევ როგორც დამტკიცება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ. ამას დრო დასჭირდება, მაგრამ დიდი იმედი გვაქვს, რომ რამდენიმე თვეზე მეტხანს არ გაგრძელდება და მოველით, რომ ზაფხულზე გვიან არ იქნება.
განაცხადა ჯანელიძემ ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ცვლილებებს განახორციელებს პოლიტიკური პროცესისა და მთავრობის ფუნქციონირების სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, თუ ქართული ოცნების წევრები სადაო საკითხებს მხოლოდ კოალიციის შიგნით არ განიხილავენ. ამის შესახებ ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებაში, რომელიც ეხება ქართულ ოცნებაში არსებულ დაპირისპირებას. ამ დაპირისპირებამ კვირიკაშვილის შეფასებით სრულიად მიუღებელი ფორმა შეიძინა და არანაირი მნიშვნელობა აღარ აქვს, რის გამო და ვინ დაიწყო დაპირისპირება. კვირიკაშვილის ამ განცხადების ფონს ქმნის მართველი კოალიციის წევრის გოგი თოფაძის მიერ თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის მისამართით გამოთქმული ბრალდებები, რომლებსაც კვირიკაშვილი მიუღებლად მიიჩნევს. თუმცა ის მიუღებელს უწოდებს დაპირისპირებაში თავის მხრივ თინა ხიდაშელის ჩართვასაც. ის სახნიშნავს პრემიერ-მინისტრი პირველ რიგში მთავრობის წევრია, თავდაცვის მინისტრი და მხოლოდ ამის შემდეგ საკუთარი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადების გამოქვეყნების შემდეგ გავრცელდა ცნობა, რომ მას დღეს შეხვდებიან მართლ კოალიციაში შემავალი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში 21 საათზე დაიწყება. მასში მონაწილეობას მიიღებს თინა ხიდაშელიც, რომელიც, როგორც ცნობილია, რესპუბლიკური პარტიის წევრია. ევროკომისიამ 3 მარტს, ანუ დღეს, დაამტკიცა საბერძნეთთან შეთანხმება აზერბაიჯანიდან ევროკავშირში ბუნებრივი აირის საექსპორტო მილსადენის აშენების თაობაზე. 868 კილომეტრიანი ტრანსადრიატიკის გასადენის, ანუ ტაპის გაყვანის მიზანია რუსეთზე ევროპის ენერგეტიკული დამოკიდებულების შემცირება. გეგმით, მილსადენის მეშვეობით აზერბაიჯანში შაჰდენის ორი საბადოდან ბუნებრივი აირი იტალიას მიეწოდება საბერძნეთის, ალბანეთის და შემდეგ ადრიატიკის ზღვის ფსკერზე გავლით. ტაპის მეშვეობით ევროპა გაზს 2020 წლიდან მიიღებს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი აკრიტიკებს ევროკავშირის წევრებს სამხრივი წესით მიღებული ზომებისთვის, რომლებიც მიგრანტებისთვის საზღვრების ჩაკეტვას ემსახურება. მანვე ეკონომიკურ მიგრანტებს მოუწოდა ნუჩავლენ ევროპაში. ტუსკმა ეს განცხადებები გააკეთა დღეს ათენში, საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრთან ალექსის ციპრასთან შეხვედრის შემდეგ.
Here from Athens I want to appeal to all
აქედან ათენიდან მინდა მოუწოდო ყველა პოტენციურ ეკონომიკურ მიგრანტს, სადაც უნდა ცხოვრობდნენ ისინი. ნუ ჩამოხვალთ ევროპაში, ნუ დაუჯერებთ ტრაფიკერებს. ნუ შეუქმნით საფრთხეს თქვენს სიცოცხლეს და თქვენს ფულს. ამაოდ გაირჯებით. საბერძნეთი ან ევროპის რომელიმე სხვა ქვეყანა აღარ იქნება სატრანზიტო ქვეყანა. შენგენის წესები ისევ შევა ძალაში.
The Schengen rules will enter into force again.
განაცხადა დონალდ ტუსკმა. Табуло сотахнис ин мосули информацит украйналман принавма калма Надя Савченком, ромелсац русечи асамартебен ори руси журналистис мглобаш монацилеобис бралдабит, канацхада ром мшрал шимшилобас сицэпс. Мисезэпсе чвени ахали амбабис шемде гамошвебаши кетвит. Эс иго ахали амбабис гамошвеба ис Мариам Джиаурелма моамсада да гагацнот.
Лабораковс радио თავისუფლება გრძელდება ჩვენი გადაცემა საღამოს თავისუფლება ყოველდღიური 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე радио თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. როგორ გადაიჭრება კრიზისი ქართულ ოცნებაში და რა განაპირობებს დაპირისპირებას?
ეხლა მიმდინარეობს აი ვაჭრობა გავლენისათვის კოალიციაში ადგილებისთვის და ნოასთან გამიმდინარე ყველა თითოეულ მხარეს როგორც რესპუბლიკელებს ასე ქართოფაზის პარტიას თავისი შეხედულებები აქვს და
პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა მარიხვანის მცირე რაოდენობით შეძენა შენახვის მოხმარების ან დამზადების გამო პატიმრობის გაუქმებას. იურისტები მიიჩნევენ, რომ პარლამენტის გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაში მოდის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან.
ჩვენ ფაქტიურად ვერ ხედავენ იმას, რომ საკირო არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების რეალური აღსრულება და ამ გადაწყვეტილების შემდგომი აუცილებელი საკანონო ცნობების განხორციელება.
რას შეცვლის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის მიუსაფარი ბავშვის სტატუსი? ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ანა აბაშიძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის.
საპატრულო პოლიციას არ აქვს სათანადო, როგორ გითხრათ, ღირებულება ამ მოვლენასთან მიმართებაში. რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ არ მიაჩნიათ ძალადობა ბავშვის ყინვაში, ქუჩაში ყოფნა, ან ზოგადად ქუჩაში ყოფნა, როდესაც ის წესით უნდა იმყოფებოდეს ან სკოლაში, ან რაიმე ტიპის მომსახურებას იღებდეს, ან სახლში.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო რუსეთის სასამართლოს ვერდიქტის მოლოდინშია მოისმენთ ასევე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ კოალიციაში სრულიად მიუღებელი ფორმა მიიღო. ნათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის საგანგებო განცხადებაში, რომელიც 3 მარტს გამოქვეყნდა. განცხადებაში პრემიერ-მინისტრი მოუწოდებს პოლიტიკურ პარტნიორებს, კერძოდ რესპუბლიკურ პარტიასა და მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, სადავო საკითხები კოალიციის შიგნით განიხილონ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი განახორციელებს ცვლილებებს, რომლებიც მთავრობის სტაბილურ ფუნქციონირებას და პოლიტიკური პროცესის ჯანსაღ ჩარჩოებში მოქცევას უზრუნველყოფს. პრემიერ-მინისტრის საგანგებო განცხადებას არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა. როგორ გადაიჭრება კრიზისი ქართულ ოცნებაში და რა განაპირობებს ამ დაპირისპირებას? ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ და რის გამო დაიწყო დაპირისპირება. ეს არ უნდა ვაკადროთ პირველ რიგში იმ ხალხს, ვინც 2012 წელს მხარი დაგვიჭირა ქვეყნის მართვაგუანდო და რომლებიც საქართველოს უმრავლესობას შეადგენენ. აღნიშნულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის საგანგებო განცხადებაში, რომლის თანახმადაც საზოგადოება იმსახურებს იმას, რომ პოლიტიკოსები მეტი პასუხისმგებლობით მიუდგნენ საკუთარ ქმედებებს და განცხადებებს და იფიქრონ და დასახონ ხალხის პრობლემების მოგვარების გზები. შესაბამისად, გიორგი კვირიკაშვილი კიდევ ერთხელ მოგვს თავდაცვის მინისტრის მისამართით მრეწველთა ლიდერის მიერ გამოთქმულ საჯარო ბრალდებებს, თუმცა ამბობს იმასაც, რომ იმისთვის, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ჯარის დისტანცირება პოლიტიკური პროცესებისგან, მიუღებელია თინახი და შელის, როგორც თავდაცვის მინისტრის ჩართვა დაპირისპირებაში. გიორგი კვირიკაშვილი აქვე აღნიშნავს, რომ საქართველოს მომავლისთვის უცხო და მიუღებელია საბჭოთა კავშირის წიაღიდან წამოსული სტალინისტური სენტენციები, რადიკალიზმი და მარგინალური ფსევდოტრადიციები. განცხადების ამ ნაწილის ადრესატი კი არის მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს თავმჯდომარე დეპუტატი გიორგი თოფაძე, რომელმაც თავდაცვის მინისტრი, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინახი დაშელი საგარეჯოში 2015 წლის შემოდგომაზე გამართული შუალედური არჩევნების გაყალბებაში დაადანაშაულა. გოგი თოფაძისთვის და მისი თანაპარტიელებისთვის მისაღებია პრემიერ-მინისტრის განცხადების სულისკვეთება და მზადარიან იმ გადაწყვეტილების დასამორჩილებლად, რომელსაც პოლიტსაბჭომ იიღებს.
ძალიან კონკრეტული და ძალიან სწორი განცხადება გააკეთა პრემიერმა, დიპლომატიური. მან ძალიან კარგად იცის, რომ ვინ არის მართალი და ვინ არის მტყუარი. გააკეთა. ყველაფერი შეხვდებით პოლიტსაბჭოზე, იქნება გამართი ალბათ რაღაცა და იქ გადაწყდება
ჩვენ ძალიან ხარი პოზიციები გვაქვს ყველა საკითხში, რომელიც დავაგენეთ.
პროცელებისგან განსხვავებით, პრემიერ-მინისტრის განცხადებამ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიცის განმარტებით მის პარტიაში გაურკვევლობა გამოიწვია და ამიტომ პარტიის ლიდერებმა გიორგი კვირიკაშვილთან პირადად შეხვედრა მოინდომეს, რაზეც თანხმობაც მიიღეს.
დღეს გაკეთებულმა განცხადებამ გამოიწვია გაურკვევლობა, დაიძაბა სიტუაცია, რთული გახდა. ამ სირთულეებში სიცხადის შესატანად შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად ჩვენ არ ვაკეთებთ კომენტარებს, მანამ სანამ არ შეხვდებით პრემიერს და კარგია, რომ ეს შეხვედრა ჩვენი წინადადებით დღესვე დაინიშნა.
შეხვედრას, რომელიც 3 მარტს 21 საათისთვის დაინიშნა, მთავრობის ადმინისტრაციის თანახმად დაესწრება თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც. შეხვედრამდე კი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადება რეალურად კოალიციის სუბიექტებს შორის დავის დასრულებისკენ, კონფლიქტის ამოწურვისკენაა მოწოდებული. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მანანა კობახიძე აქვე იზიარებს გიორგი კვირიკაშვილის პათოსს იმასთან დაკავშირებით, რომ კოალიციის შიგნით არსებული სადავო საკითხები შიგნითვე უნდა მოგვარდეს და საჯარო განხილვის საგნად არ უნდა იქცეს.
პრემიერ-მინისტრის განცხადების შინაარსი და მისი სულისკვეთება მთლიანად მიმართულია იქითკენ, რომ კოალიციაში არსებული დაპირისპირება ამოიწუროს, კი არ გაღრმავდეს არამედ წერტილი დაესვას და კოალიცია იყოს და მისი წევრები და სუბიექტები, როგორც მთავრობის წევრები, მინისტრები, ასევე პარლამენტის წევრები და ნებისმიერი ფრაქცია იყოს ორიენტირებული საქმის კეთებაზე, იმ პრობლემების გადაჭრაზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის და მოქალაქეების წინაშეა და ყოველგვარი პირადული დაპირისპირებები, ეს ასე ვთქვათ, იყოს აღმოფხრილი.
ამბობს მანანა კობახიძე. მისი თანაგუნდელების ნაწილი კი, მათ შორის პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაური, არჩევნებში კოალიციური მონაწილეობის საჭიროებას ვერ ხედავს და სვამს კითხვას, რაში სჭირდება ქართულ ოცნებას ზოგიერთი პარტიის რეანიმაციიდან გამოყვანა. თამაზ მეჭიაური ფიქრობს, რომ ქართული ოცნება საპარლამენტო არჩევნებზე დამოუკიდებლად უნდა წარსდგეს. შექმნილ ვითარებაში კოალიციის დაშლის მოლოდინი ნაკლებად აქვს პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას, რომელიც ფიქრობს, რომ ღირებულებებისა და საგარეო პოლიტიკური სიმპათიების მკვეთრი განსხვავების მიუხედავად, დაპირისპირება მრეწველებსა და რესპუბლიკელებს შორის დიდწილად განპირობებულია წინასაარჩევნო ნებათა ღელვით, პარტიული კვოტების გადანაწილებით, პარტიების პოლიტიკური მადით და თუ ეს საკითხები მოგვარდა, პიროვნული და პარტიული დაპირისპირებაც მეორე პლანზე გადაიწევს.
საარჩევნო პერიოდი როგორც კი დაიწყება, ანუ როგორც მოახლოვდება არჩევნები, ალბათ ეს საკითხი შეწყდება, იმიტომ რომ ყველას ესმის, რომ ეს ძალიან კონტროდუქტიულია არჩევნების წინაშე კიდევ ასეთი სახის დაპირისპირება. უბრალოდ ეხლა მიმდინარეობს საერთო აჭრობა გავლენისათვის, თქვათ, კოალიციაში ადგილებისთვის და ასიდან გამომდინარე ყველას თითოეულ მხარეს, თქვათ, როგორც რესპუბლიკელებს, ასე ქართლოფაზის პარტიას თავისი შეხედულებები აქვს და არ არის გამორიცხული და სხვა პარტიებსაც, რომლებიც კოალიციაში თქვათ შესული, იმასაც გაუჩნდათ გარკვეული ამბიციები, რომელიც ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ ჩანს გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ბოლომდე მაინც არ არის ჩამოყალიბებული ეს სია საარჩევნო.
კორნელი კაკაჩია აქვე აფასებს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას და ფიქრობს, რომ რესპუბლიკელებსა და მრეწველებს შორის მან შუალედური პოზიცია დაიჭირა და მკაცრი გაფრთხილების მიუხედავად კოალიციაში ორივე სუბიექტის შენარჩუნება შეეცდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ნიკა ბახია გერმანიაში ცხოვრობს, მოქანდაკეა, მხატვარია, მის ნამუშევრებს ბევრგან იხილავთ.
ძირითადად ჩემი ნამუშევრები ყველა ადგილზევე შექმენი, იმიტომ რომ დიდია. კორეაშიც 17-18 ტონიანი ქვა იყო.
უხილო ფარდაში დღეს სულ მალეთ მის დრო 19 საათზე შეხვდებით ამ ხელოვანს, რომელიც ქვევრის საუკეთესო ღვინის შემოქმედიცაა.
ყველა ეტიკეტს მე თვითონ ხატა. Ну, ხე თავიდან, როდესაც ეტიკეტები არ ამაქვს ხოლმე, ახალ ღვინოს რო ჩამოასხანთ, აი ხელი თვითონ ხატა ბოთლებს.
რაჟობს საფერავით თუ ქაცითელი?
საფერავით ხატა ხშირად. რამე ჭირდება ხოლმე ქაცითელით არასდროს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, უხილავ ფარდაში ოქროპირ რუხაძის საუბარს ქვისა და ქვევრის ღვინის დიდოსტატ ნიკა ბახიასთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა მარიხუანისა და კანაფის მცირე რაოდენობით შეძენა შენახვის მოხმარების ან დამზადების გამო პატიმრობის გაუქმებას. ეს საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში დეპუტატმა გოგა ხაჩიძემ წარადგინა და გადაწყვეტილების მისაღებად 50 ხმა იყო საჭირო, თუმცა კანონპროექტის მომხრე მხოლოდ 47 დეპუტატი აღმოჩნდა. პარლამენტის ამ გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე თვით ადრე, 2015 წლის 24 ოქტომბერს, საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ არაკონსტიტუციურია ადამიანის დაპატიმრება 70 გრამამდე მარიხუანის პირადი მოხმარებისთვის შეძენა შენახვის გამო. იურისტები მიიჩნევენ, რომ პარლამენტის მიერ 2 მარტს მიღებული გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაში მოდის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან. გიორგი გოგუა გეტყვით უფრო მეტს.
პარლამენტის გადაწყვეტილებით უცვლელი რჩება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლი. ამ მუხლის მიხედვით პირადი მოხმარებისთვის ნარკოტიკული საშუალების მცირე ოდენობით განმეორებით უკანონო დამზადების, შეძენა შენახვის ან ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებისათვის 1 წლამდე პატიმრობა ან 120-დან 180 საათამდე საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომაა გათვალისწინებული. ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წევრმა გოგა ხაჩიძემ ამ მუხლში ცვლილებების შეტანისა და მარიხუანასა და კანაფის მოხმარების დეკრიმინალიზაციისთვის კანონპროექტი პარლამენტში 2015 წლის მაისში შეიტანა.
თუმცა ორმა კომიტეტმა შეხვედრის წინადადება გასულებისას შემოგთავაზა, რომ დარჩეს კრიმინალად, თუმცა ციხე როგორც სასჯელი ამოღებული იქნას 273 მუხლიდან და მხოლოდ ადმინისტრაციული სასჯელები იყო დარჩენილი. ჩვენ ნუ დავთანხმდით, ასე ვთქვათ, თუ პარლამენტი თანახმა იქნებოდა ამაზე და პარლამენტი გაითვალისწინებდა.
თუმცა 2 თებერვალს პლენარულ სხდომაზე სისხლის სამართლის კოდექსში ამ ცვლილებების შესვლას სამი მომხრე დააკლდა. ერთ-ერთი ვისი ხმაც კენჭისყრის შედეგებში დაფიქსირებულია როგორც წინააღმდეგი, ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმის წევრი ანი მიროტაძეა. თუმცა დეპუტატი ამბობს, რომ ეს ტექნიკური ხარვეზია და ის მარიხუანას მოხმარების გამო თავისუფლების აღკვეთას ეწინააღმდეგება.
შეუძლებელი არის თქვა, რომ ეს არის კარგი ჩვევა, მაგრამ გონია, რომ სხვა პრევენციული ზომები არის გასატარებელი იმისთვის, რომ მოხმარებელთა რაოდენობა შემცირდეს.
კანონპროექტი იმ სახით, რომელიც 2 მარტს პარლამენტში განიხილეს, ითვალისწინებს კანაფის, კანაფის ფისის, ექსტრაქტის ან ნაყენის და კანაფის ზეთის. ასევე ნედლი ან გამომშრალი მარიხუანის მცირე რაოდენობით მოხმარების გამო პატიმრობის გაუქმებას და არასრულ დეკრიმინალიზაციას. ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ კანონის მიხედვით, კანაფისა და ნედლი მარიხუანის მცირე ოდენობა 10 გრამამდეა, გამომშრალი მარიხუანისა 5 გრამამდე. თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლომ 2015 წლის 24 ოქტომბერს დაადგინა, რომ 70 გრამამდე გამომშრალი მარიხუანის პირადი მოხმარებისთვის შეძენა შენახვის გამო პატიმრობა არაკონსტიტუციურია. საქმე ეხება ბექა წიქარიშვილის სარჩელს საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე, რომელიც სასამართლო პროცესში მოსარჩელის ინტერესებს იცავდა, ამბობს, რომ სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებით ფაქტობრივად გაუქმდა სისხლის სამართლის კოდექსის ის მუხლიც, რომლის შეცვლასაც პარლამენტმა 2 მარტს მხარი არ დაუჭირა.
273 მუხლი ეხლა არაკონსტიტუციურია მუხლია და მას ვერცერთ სასამართლო ვერ გამოიყენებს და არც იყენებს ჩემი ინფორმაციით. მთავარი ნორმა თუ გაუქმდა მისი შემავსებელი სხვა ნორმების ან იმავე პრინციპზე აწყობილი სხვა ნორმების სხვა კანონებში
ვახუშტი მენაბდე ამბობს, რომ აქედან გამომდინარე 273 მუხლის შეცვლა უფრო ტექნიკური საკითხი იყო. ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი გია ჟორჟოლიანი, რომელმაც საკანონმდებლო ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა, ამბობს, რომ ამ საკითხს დამუშავება სჭირდება. თუმცა არ გამორიცხავს პარლამენტი მას განსახილველად ისევ დაუბრუნდეს.
ნორმა მკვდარია, მაშინ ამისი განხილვა ზედმეტიც არის რა და კონკრეტული ფორმულირება არის საჭირო, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან მოიყვანს შესაბამისობაში კანონმდებლობას.
ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურამ იმნაძე იხსენებს ამ საკითხის საკომიტეტო განხილვებს და მოწინააღმდეგეთა არგუმენტებს, რომლებიც მისი თქმით ძირითადად მორალური ხასიათის იყო და შორს საკონსტიტუციო ნორმებისაგან.
ისინი ფაქტიურად ვერ ხედავენ იმას, რომ საჭირო არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების რეალური აღსრულება და ამ გადაწყვეტილების შემდგომი აუცილებელი საკანონმდებლო ცნობების განხორციელება.
ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი 4 მარტს საკონსტიტუციო სასამართლოში ახალი სარჩელის შეტანას გეგმავს. გარდა ამისა, გოგა ხაჩიძე აპირებს შემდეგ სასესიო კვირაში ამ საკითხის განმეორებითი განხილვა მოითხოვოს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. ის კანონის შესახებ საქართველოს მოქალაქეთა ინფორმირების მიზნით ქვეყნის რეგიონებში ფართო მასშტაბიანი კამპანია დაიწყო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ. მისი წარმომადგენლები დღეიდან მოივლიან საქართველოს ყველა რეგიონს და ადგილობრივ მოსახლეობას გააცნობენ ახალი კანონით გათვალისწინებულ სოციალურ და საგადასახადო შეღავათებს და მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მიღების წესს. კამპანიის ფარგლებში მოქალაქეები მიიღებენ სპეციალურ ბუკლეტებს, სადაც ყველა საჭირო ინფორმაციაა თავმოყრილი. ის კანონით გათვალისწინებული შეღავათების გამო საქართველოში სულ უფრო იზრდება რაოდენობა იმ სოფლებისა, რომელთა მოსახლეობა სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. თემას გორიდან განაგძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოლოზის მოსახლეობა სოფლისთვის მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვს. სოფელი ოლოზი გორიდან 14 კილომეტრის მოშორებით, ზღვის დონიდან 940 მეტრზე, მდინარე ათრევას ხეობაში მდებარეობს. ოლოზში უამრავი პრობლემაა დაგროვილი. ოლოზელები კი ფიქრობენ, რომ ამ პრობლემების მოგვარებაში მთის სტატუსი დაეხმარებათ. სოფელში გაუმართავია სასმელი წყლის სისტემა, არ არის ბუნებრივი აირი. ავდარში სოფლის გზა გაუვალი ხდება. ოლოს არც საბავშვო ბაღი, არც ამბულატორია და არც სკოლა აქვს. სოფლის ბავშვები რამდენიმე კილომეტრზე მეზობელი სოფლის სკოლაში ფეხით დადიან. სოფლის მცხოვრები ნონა დურკლიშვილი ამბობს, რომ ეს პრობლემები დიდი ხანია გადაუჭრელია. ხელისუფლება ყოველწლიურად მათი მოგვარების პირობას დებს, მაგრამ ეს დაპირებები შეუსრულებელი რჩება. მისი აზრით, ოლოზისთვის მთის სოფლის სტატუსის მინიჭება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის არაერთი შეღავათის მიმცემი იქნება.
სოფელი ვითხოვთ მთის კანონს, რომ მაგით მაინც შეღავათები გვექნება და სოფელი ვისარგებლობს. სკოლა არა გვაქვს, საბავშვო ბაღი არა გვაქვს, გზა არა გვაქვს, ზამთარში ავტობუსი არ დადის, გამრიცხველიანობა არა გვაქვს. ერთადერთი თხოვნა უნდა გვაქვს მთის კანონი, რომ შეგვეხოს ჩვენ სოფელს, რომ გონი რაღაცა გვეშველება.
სოფლის ორი უბანი ერთმანეთს მდინარე ათრევაზე არსებული საუბნო ხიდებით უკავშირდებოდა, მაგრამ ეს ხიდებიც აღარ არსებობს და ოლოზელებს ერთმანეთთან მისვლა წყალში გატოპვით უწევთ. ახალგაზრდების დიდი ნაწილი სოფლიდან უკვე წავიდა და ვინც დარჩა ისიც წასვლაზე ფიქრობს. ოლოსში არც სატელეფონო ანძა და სოფლიდან გარე სამყაროსთან დაკავშირება შეუძლებელია.
ამბულატორია აღარ არის, რო გაგიჭირდეს სასტრაფოს უნდა დაურეკო და ჰაროდის ამოვა ის სასტრაფოი, შეიძლება მანამა კიდეც რამე დაგემართოს. ოდნავ რო გაწვიმდეს, მარშრუტკაც არ ამოდის. თავს არ იწუხებს, უნდა ჩახვიდე ბოლომდე.
რის პრობლემა აღარა გვაქვს, რისა ის უყელაფრისა. მოვლენ დაგკვირდებიან შვილო, თავრობა, თვითონ თავრობა. არც ამბულატორია, არც არაფერი ჩვენთვის არ არსებობს ქვეყანა თავზე.
ამოდიან ხალხს ამასხარად იგდებენ და მიდიან. რას აკეთებს მთავრობას? ვინ რაში გვეხმარება არაფერში? ვინც ავართ აქ ახალგაზრდები, იმათაც გათენება აღარ გვინდა, რომ ამის არის ღამეს გავიქცეთ სახლიდან.
თუკი ეს მთავრობა არ მოგხვდეს, რა თქმა უნდა დაიცლება სოფელი. ახალგაზრდებსაც სამუშაო არ აქვს. რა ვიმედი გვაქვს, რომ ეს კანონი მაინც შეგოხოს, რომ ეს ახალგაზრდები რამით დაკავდნენ?
სოფელ ოლოზის პრობლემებთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ ზოგიერთი პრობლემის მოგვარება მათ კომპეტენციას სცდება. ვიცე-გამგებლის გიორგი წვერავას თქმით, სოფლის საუბნო ხიდების აღდგენა მალე დაიწყება, ხოლო ოლოზისთვის მთის სტატუსის მინიჭება სპეციალური კომისიის საქმეა.
რაც შეეხება გაზს და გამრიცხველიანებას, ელექტროენერგიას, ესეც კერძო კომპანიებისა და ენერგეტიკის სამინისტროს თემაა. ჩვენ შეგვიძლია ამაზეც შუამდგომლობა გაუწიოთ სოფელ ოლოზის მოსახლეობას. წმუნებულის ან წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათით ჩვენ შეგვიძლია შუამდგომლობა აქაც მაგთისთან და ჯეოსებთან გავაკეთოთ, რომ იქანზა დაიდგას.
ოლოზელები სახელმწიფო უწყებებისგან სასწრაფოდ დახმარებას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი აზრით სოფელი მთლიანად დაიცლება და მას ვეღარც მთის სტატუსით გათვალისწინებული შეღავათები უშველის.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. რა შეცვლის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის მიუსაფარი ბავშვის სტატუსი? ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ანა აბაშიძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის.
საპატრულო პოლიციას არ აქვს სათანადო, როგორ გითხრათ, ღირებულება ამ მოვლენასთან მიმართებაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ არ მიაჩნიათ ძალადობა ბავშვის ყინვაში, ქუჩაში ყოფნა, ან ზოგადად ქუჩაში ყოფნა, როდესაც ის წესით უნდა იმყოფებოდეს ან სკოლაში, ან რაიმე ტიპის მომსახურებას იღებდეს, ან სახლში.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო რუსეთის სასამართლოს ვერდიქტის მოლოდინშია. მოისმენთ აგრეთვე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Maybe it's just
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე მოელის, რომ ევროკავშირი ივნისის ბოლოს მოახდენს ვიზების ლიბერალიზაცია საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ჯანელიძემ ეს დღეს ბრიუსელში ვიზიტისას უთხრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ ცვლილებებს განახორციელებს პოლიტიკური პროცესისა და მთავრობის ფუნქციონირების სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, თუ ქართული ოცნების წევრები სადაო საკითხებს მხოლოდ კოალიციის შიგნით არ განიხილავენ. ევროკომისიამ დღეს დაამტკიცა საბერძნეთთან შეთანხმება აზერბაიჯანიდან ევროკავშირში ბუნებრივი აირის საექსპორტო მილსადენის ტაპის საშენების საუბარზე. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი აკრიტიკებს ევროკავშირის წევრებს სამხრივი წესით მიღებული ზომებისთვის, რომლებიც მიგრანტებისთვის საზღვრების ჩაკეტვას ემსახურება. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ გამოაცხადა, რომ შიმშილობას იწყებს და სითხის მიღებაზეც უარს ამბობს, მას შემდეგ, რაც რუსეთში სასამართლომ სხდომა გადადო, ვიდრე თავად სავჩენკოს მიეცემოდა საბოლოო სიტყვით გამოსვლის საშუალება. პარიში იმართება უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. მინსკში 2015 წლის თებერვალში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების შესრულებაზე სასაუბროდ. კრემლის სინანულს გამოთქვამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გადაწყვეტილების გამო კიდევ ერთი წლით გააგრძელოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები, რომლებიც დაწესებულია უკრაინის მიმართ რუსეთის პოლიტიკისთვის. პაკისტანელმა მაღალი რანგის ოფიციალურმა პირმა საჯაროდ პირველად განაცხადა, რომ ავღანელი თალიბების ლიდერები პაკისტანში ცხოვრობენ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ნიკა ბახია გერმანიაში ცხოვრობს, მოქანდაკეა, მხატვარია, მის ნამუშევრებს ბევრგან ეხილავთ.
ძირითადად ჩემი ნამუშევრები ყველა ადგილზევე შევქმენი, იმიტომ რომ დიდია. კორეაშიც 17-18 ტონიანი ქვა იყო.
უხილავ ფარდაში დღეს სულ მალე თმის დროს 19 საათზე შეხვდებით ამ ხელოვანს, რომელიც ქვევრის საუკეთესო ღვინის შემოქმედიცაა.
ყველა ეტიკეტს მე თვითონ ხატა. Ну, ხე თავიდან, როდესაც ეტიკეტები არ მაქვს ხოლმე, ახალ ღვინოს რო ჩამოასხან, აი, ხელი თოცხატავ ბოთლებს.
რაჟობს საფერავით თუ კაციტელი?
საფერავით ხატავ ხშირად. თუ რამე მჭირდება ხოლმე, კაციტელით არასდროს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, უხილავ ფარდაში, ოქროპირ რუხაძის საუბარს ქვისა და ქვევრის ღვინის დიდოსტატ ნიკა ბახიასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ყოველკვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების მდგომარეობის შესაცვლელად მთავრობამ იანვარში დაამტკიცა იუსტიციის სამინისტროს კანონპროექტი, პარლამენტი კი მალე განიხილავს საკანონმდებლო ცვლილებებს. იუსტიციის სამინისტროს მიერ გათვალისწინებული ერთ-ერთი ცვლილება ეხება ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის სტატუსის განსაზღვრას. მათ მიუსაფარი ბავშვის სტატუსი ექნებათ, რითიც მოწესრიგდება მათთვის მრავალი სახის დოკუმენტაცია. რა შეცვლის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის მიუსაფარი ბავშვის სტატუსი? ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ანა აბაშიძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. მას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ესაუბრა.
რა ითვლება კანონში სიტყვა მიუსაფარი ბავშვის გაჩენით? ანუ ფაქტობრივად რა ითვლება და რა ფურცელზე ამ სიტყვების ჩაწერით?
ჩემი აზრით ითვლება ის, რომ სახელმწიფო თავისი ადმინისტრირების პოლიტიკას დახვეწავს.
მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვთა მიმართებაში რაიმე არსებითი იცვლება. შემოდის ტერმინი მიუსაფარი ბავშვი, სოციალურ მუშაკს მიეცემა გარკვეული მისი უფლებამოსილება ფართოვდება. ძირითადი არსი არის ეს ორი და მესამე ნუ შედეგობრივად დოკუმენტაციები მოწესრიგდება.
დოკუმენტაცია აქამდე სიტყვა მიუსაფარი ბავშვის არ არსებობის პირობებში რატო ვერ წესრიგდებოდა?
ძალიან საინტერესოა. ბავშვის უფლებათა კონვენცია ამბობს დიდი ხანია მარტივ რამეს. თუ ბავშვს არ აქვს თქვათ დოკუმენტაცია, ეს აპრიორი არ უნდა ნიშნავდეს, რომ ბავშვს შეუზღუდოთ საბაზისო უფლებები, როგორიც არის განათლების უფლება, ჯანდაცვა, ძალადობისგან დაცვა. ანუ რას გვეუბნება მინისტრი და სამინისტრო, რომ აქამდე ვზღუდავდით ამ უფლებებს? ეს ვერაფერი გამართლება ვერ არის. სამართლებრივად სამარცხვინოა ის, რომ ქვეყანაში ბავშვების გარკვეულ კატეგორიას არ აქვს მაიდენტიფიცირება დოკუმენტები, დაბადების მოწმობა, პირადობა და ასე შემდეგ. და კიდევ უფრო სამარცხვინოა, თუ ამის გამო სახელმწიფო ამას იშველიებს და ამბობს, რომ გარკვეულ სერვისებში მე ვერ ჩავრთავ ბავშვებს. ეს არის დისკრიმინაცია, ეს არის ბავშვის უფლებების დარღვევა. რა უნდა გაგვეკეთებინა? გაგვეკეთებინა უნდა ის, და სტანდარტი ესაა, რომ ბავშვს აქვს თუ არ აქვს რაიმე ტიპის დოკუმენტაცია, მას უნდა მოვემსახუროთ აბსოლუტურად უმაღლესი ხარისხით ყველა სერვისით, რომელიც არსებობს. ცოტა ისეთი უცნაური ტერმინია მიუსაფარე ბავშვი, რას ნიშნავს? რაც განმარტეს ხადია, ის მიემართება მათი აზრით ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს.
მაგრამ ეს ბავშვები არ არიან ხოლმე მარტო, აი მიუსაფარნია თოჩინ არსიდან გამომდინარე ამ სიტყვაზე.
ამ ტერმინის შემოყვანა იმ თავითვე მიგვანიშნებს, ჩემი მოსაზრებით მიგვანიშნებს, რომ სამინისტრომ არ იცის პრობლემის დიაპაზონი. ქუჩაში ბავშვის ყოფნა და მისი მუშაობა ქუჩაში არ არის წარმოშობილი სოციალური ფაქტორიდან, სიდუხჭირიდან. ის არის კონკრეტული დანაშაულის შედეგი. რაღაც აი ამ პრობლემის პატარა ჭანჭიკს აგვარებს, რომელიც ისევ და ისევ თავისი ადმინისტრების გამართვა, ვიდრე ბავშვების უფლებების
დაცვა. ადმინისტრების გამართვა შეეძლო თუ არა დაუშვათ იგივე მობილური ჯგუფების უფრო ეფექტური მუშაობით?
ფაქტობრივად იუსტიციის სამინისტრომ კიდევ ერთხელ დახუნძლა ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც ისედაც უბრალოდ სულს ღაფავს, შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, იმ ვალდებულებებისგან, რაც მას აკისრია, და იმ არარეალისტური სერვისებისგან და რესურსისგან, რომელიც მას გააჩნია. და ეხლა რა მოხდება? ნებისმიერ შემთხვევაში კი და ერთხელ სოცმუშაკი იქნება კრიტიკის ქვეშ, მაშინ როდესაც ხადია მარტო სოცმუშაკს აღებულს, ნამდვილად არ შეუძლია ამ პრობლემაზე იზრუნოს. მაგრამ გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, მივეცით უფლება სოციალურ მუშაკს გარკვეული მოქმედებები განახორციელოს უფრო ფართოდ, გავაძლიერეთ თუ არა ის გარკვეულწილად მექანიზმებით, რომლითაც ის შეძლებს ამ ვალდებულების აწევას? არა. აი ეს ამ მთავარი საკითხი, როდესაც ქვეყანაში არის სისტემური პრობლემა და ეს სისტემური პრობლემა იმდენად სპეციფიკურია, რომ ვერ გვარდება ერთი უწყების აქტიურობით, აი ესეთი კანონპროექტები არ უნდა ააკანონებდეს, როგორ გითხრათ, ამ შეუძლებელ მოქმედებებს.
თუ ამოვალთ იქიდან, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესი არის ოჯახში ყოფნა, მაგრამ ჩვენ ვაწყდებით შემთხვევებს, როდესაც ოჯახი არის ჩართული პირიქით ბავშვის შრომის გამოყენებაში და ასე შემდეგ. რატო ვკითხულობ ამას? ახსენეთ დაუშვათ სოცმუშაკის გარკვეული ინსტრუმენტებით უფრო მეტად აღჭურვა და ასე შემდეგ. ექნება ის მექანიზმი სოცმუშაკს მაგალითად, რომ ამ ოჯახთან მიმართებით, არ ვიცი, იმუშაოს ახსნას, ან განარიდოს თუ ეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესი არ არის ამ შემთხვევაში ოჯახთან ერთად ყოფნა?
იმის მაგივრად, რომ ჩვენ ეს სამსახური, რომელიც უაღრესად მნიშვნელოვანია, გავაძლიეროთ, რას ვაკეთებთ? მას ვხუნძლავთ ვალდებულებებით და ფაქტობრივად მექანიზმს არ უძლიერებთ. ორი სიტყვით, მოდი სტატისტიკასაც გამოვეხმაურები. სტატისტიკა რა თქმა უნდა არ გვაქვს, იმიტომ რომ მექანიზმი არ არსებობს, რომელიც ამ სტატისტიკას კარგად დათვლის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს არა პირდაპირი სტატისტიკა, რომელიც 2008 წელს ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გააკეთა, რომლის მიხედვითაც 2000-მდე ბავშვი იყო 2008 წლის მდგომარეობით ქუჩაში, რომელიც ცხოვრობდა და მუშაობდა ქუჩაში. 2000-მდე ბავშვის შემდგომ ბოლო პერიოდში გვეუბნებიან, რომ 600 ბავშვია. მაშინ მე ვსვამ ლოგიკურ შეკითხვას. მე ძალიან გამიხარდებოდა კლება რო იყოს, მაგრამ მაქვს ესეთი შეკითხვა: შეიძლება რამე გაუმჯობესდეს თავისით, განსაკუთრებით აი ესეთი პირდაპირ ვთქვათ, რომ დანაშაულებრივი ქმედებების გამო დაზარალებული ბავშვები? ლოგიკურია, რომ არა. თუ მაგალითად რაიმე გაუმჯობესდა და ჩვენ ვერ ხედავთ, იქნებ ვინმე მიგვითითოს და გვითხრას. ის, რომ მობილური ჯგუფი შეიქმნა, ეს ვერაფერი გაუმჯობესებაა, იმიტომ რომ 2008 წელსაც იყო მობილური ჯგუფი. ის ხო დღის ცენტრები დაემატა, არ არის გაუმჯობესება, იმიტომ რომ 2008 წელსაც იყო დღის ცენტრი ნაკლები რაოდენობით, მაგრამ დღეს რა რაოდენობაც გვაქვს, უბრალოდ ვიცით რომ უმეტესობა ამ დაწესებულებებში ძირითადად არის ცარიელი.
Rato, აი rato ის არ მიყავს, იქ არ მიყვებიან ეს ბავშვი, აი rato არის ცარი, რა არსებობს რესურსი ხარჯება ფინანსურიც ხო მათ შორის.
კი, ახლა მე აბსოლუტურად გულწრფელად გეტყვით რომ პირველი თვითონ საპატრულო პოლიცია აბსოლუტ არ არის ინფორმირებული ამ სისტემის შესახებ. ანუ საათ როგორ რანაირად ის მინიმალური რესურსები რაც კი აგვაჩნია, როგორ უნდა გამოიყენოს, ფაქტობრივად არ არის. მე ჩემი გამოსვლებით გეუბნებით, რასაც ვისმენდი. მეორე მთავარი პრობლემა, საპატრულო პოლიციას არ აქვს სათანადო, როგორ გითხრათ, ღირებულება ამ მოვლენასთან მიმართებაში. რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ არ მიაჩნიათ ძალადობა ბავშვის ყინვაში, ქუჩაში ყოფნა, ან ზოგადად ქუჩაში ყოფნა, როდესაც ის წესით უნდა იმყოფებოდეს ან სკოლაში, ან რაიმე ტიპის მომსახურებას იღებდეს, ან სახლში. მინიმუმ 3 თვის ბავშვი მარტო არ უნდა იყოს ქუჩაში, მე მგონი ამას არაფერი დიდი ცოდნა არ შეიძლება, ეს არის ღირებულების თემა. როგორი მოქმედებს პოლიცია, როცა მას არ მიაჩნია, რომ ის ძალადო, ის დანაშაულია, რაზეც შენ მიუთითებ. ანუ ძალიან დახუნძლულია პრობლემა, მაგრამ თავი ამ პრობლემის არის ის, რომ გადაწყვეტილების მიმღებები არ თვლიან, რომ ეს არის დანაშაული. ძალიან მიკვირს, რატომ არ დაისვა ეს საკითხი, რომ ხალხნო ეს არის ორგანიზებული დანაშაული და ამას უნდა ვებრძოლოთ როგორც დანაშაულს და არა როგორც აი რაღაც თამაშია, რაღაც სიღარიბე. ეს აბსოლუტურად ყურით მოთრეული მიზეზია, რომელსაც აი აქ მოიტანენ და შესაბამისადაც აკეთებენ რეგულაციებს. აი დღეში მაგალითად 100-დან 300 ლარამდე, ესე ვთქვათ, შემოსავალია თითო ბავშვიდან, როგორც ამას ამბობენ თვითმხილველები, იქვე მცხოვრები ადამიანები, ტაქსის სერვისის ესე ვთქვათ, მომწოდებელი ადამიანები და მე ამის ჯერა, იმიტომ რომ მართლაც ასეა, არ ინტერესდება არავინ. ხომ შემთხვევით ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ არც თუ ისე შორეულ ადამიანებთან მიდის ეს მონეტარული ინტერესი. არც არვა დანაშაულებ, მაგრამ მე მაქვს უფლება დავსვა ეს შეკითხვა და მე ვფიქრობ, რომ მათ აქვთ ვალდებულება გასცენ პასუხი ამ
შეკითხვაზე. ანუ გამოსავალს ხედავთ კანონის სხვაგვარ დაწერაში და არა ამ რეგულაციაში, როგორც მივხვდი.
გამოსავალს ხედავ,
აქვს საერთოდ გამოსავალი ამ
სიტუაციაში? არც ერთ შემთხვევაში არ არის სიდუხჭირის გამო ქუჩაში გამოგდებული ბავშვი. ეს არის ჩვეულებრივი დანაშაული. არსებობენ დამნაშავეები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში არიან მშობლები და ოჯახის წევრები. არც ერთი ფაქტი არ ფიქსირდება, რომ მშობელს ჩამოართვეს შობლის უფლება იმის გამო, რომ მან ბავშვი ჩართო ანტისაზოგადოების საქმიანობაში.
თუ თვითონ მათხოვრობს გაჭირვების გამო მშობელი და მას თან ყავს ბავშვი.
რა თქმა უნდა, არის ასეთ შემთხვევები. მე როცა ვამბობ, რომ სოციალური ფაქტორი სიღარიბესთან მიმართებაში არ არის თქო, ეს არ არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება, არის, მაგრამ ეს არის მინიმალური. აი როგორ გითხრათ, აი საგამონაკლისო, რომელიც კიდევ ერთხელ წეს ადასტურებს, აქ მნიშვნელობა არ აქვს, თუ დანაშაულია ჩადენილი, უნდა დაისაჯოს დანაშაული, მაგრამ არის შემთხვევები ზუსტად ამ რაც თქვენ თქვით, რომ შობელს მეტი გამოსვლა არ ქონდა. უნდა დადგინდეს სოცმუშაკის დახმარების, რომ შობელს მართლაც არ ქონდა მეტი გამოსავალი და აპრიორი ორი ცუდი გამოსვლა ნაკლებად ცუდი აირჩია. ამ შემთხვევაში რა უნდა ქნას სახელმწიფო? უნდა გააძლიეროს მშობელი და ოჯახი.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ანა აბაშიძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. მას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ესაუბრა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ დღეს გამოაცხადა, რომ შიმშილობას იწყებს და სითხის მიღებაზეც უარს ამბობს, მას შემდეგ რაც რუსეთში სასამართლომ სხდომა გადადო, ვიდრე თავად სავჩენკოს მიეცემოდა საბოლოო სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა. გუშინ პროკურორმა მოითხოვა 23 წლით პატიმრობა უკრაინელი მფრინავი ქალისთვის, რომელსაც ბრალად ედება ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობა. სავჩენკო ბრალდებას უარყოფს და მთელ სასამართლო პროცესს აპროტესტებს. მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
Ռուսეთის მომცრო ქალაქ დონეცკში სასამართლო 9 მარტისთვის გადადო უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს საქმის განხილვა მას შემდეგ, რაც დაცვის მხარე საბოლოო სიტყვით გამოვიდა. სავჩენკოს ადვოკატებმა რუსეთი დაადანაშაულეს საჩვენებელი პროცესის მოწყობაში, რუსი ჟურნალისტების მკვლელობაში უკრაინელი მფრინავი ქალის მონაწილეობის ბრალდებით. დაცვის მხარე ასევე ამბობს, რომ როგორც სავჩენკოს მობილური ტელეფონის ჩანაწერები ამტკიცებს, ის ვერ მიიღებდა მონაწილეობას აღმოსავლეთ უკრაინაში ჟურნალისტებს თავდასხმაში, რადგან უკვე დატყვევებული იყო სეპარატისტების მიერ, როცა ჟურნალისტები დაიღუპნენ. მოსალოდნელია, რომ სასამართლო ვერდიქტს გამოაცხადებს მას შემდეგ, რაც სავჩენკო საბოლოო სიტყვით გამოვა. უკრაინელ მფრინავს ადრე აქვს ნათქვამი, რომ მშრალ შიმშილობას გამოაცხადებდა, თუ რუსეთი სასამართლოს ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ 10 დღიან ვადაში მას უკრაინაში არ დააბრუნებდა. ნათელი არ არის დღევანდელი გადაწყვეტილება სასამართლოს დომის გადადების შემდეგ დაეწყო შიმშილობა სავჩენკომ სპონტანურად მიიღო, თუ წინასწარ დაგეგმილი ჰქონდა. ყოველ შემთხვევაში აქამდე მას უკვე არაერთხელ უშიმშილია რუსეთში გასამართლების გასაპროტესტებლად. შეგახსენებთ ნადეჟდა სავჩენკოს გახმაურებული საქმის დეტალებს. მონაწილეობა 2014 წლის 17 ივნის აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში და რუსეთის ტერიტორიაზე უკანონოდ გადასვლა. ეს არის ბრალდებები, რომელთა საფუძველზეც რუსეთში ასამართლებენ უკრაინელ სამხედრო მფრინავს. ბრალდების მხარე ერწმუნება, რომ ის რუსეთის ტერიტორიაზე იქნა დაკავებული და მოითხოვს სავჩენკოსთვის 23 წლით პატიმრობის მისჩას. მისთვის ფულად ჯარიმად 100,000 რუბლის, ანუ $1,350 შეფარდებასთან ერთად. სავჩენკოს დაცვა უარყოფს ბრალდებებს, აცხადებს, რომ უკრაინელი მფრინავი სეპარატისტებმა შეიპყრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის ივნისში, ჯერ კიდევ ორი ჟურნალისტის დაღუპვამდე, და შემდეგ ტყვე უკანონოდ გადაიყვანეს რუსეთის ტერიტორიაზე. ნადია სავჩენკო უკრაინის პარლამენტის წევრი და უკრაინის წარმომადგენელი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დღეს ტრადიციული უკრაინული სამოსით გამოცხადდა სასამართლოში დაცვის საბოლოო სიტყვის მოსასმენად. მანვე პროტესტი გამოთქვა, როცა მოსამართლემ გააკეთა განცხადება ადვოკატის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეუსაბამობაზე.
მომისმინეთ სასამართლო გეტყვით შემდეგს, რომ არ ამგონი აქ უნდა ვისმენდე მარტო ჩემს მიმართ პროკურორების ცილისწამებას. თქვენ თავის დროზე არ მოისურვეთ მტკიცებულებების ნახვა. ეს უბრალოდ აკრძალეთ. ჩვენ გაჩვენებდით მტკიცებულებებს. მე შემოგთავაზეთ ექსპერიმენტის ჩატარება ჩემთვის თვალების ახვევით, იმის დასადგენად, რა შეიძლებოდა დამენახა. თქვენ ნახევარი წელი უარს ამბობდით ამის მოსმენასა და დანახვაზე. ახლა კი ხელს მიშლით თავი დავიცვა სასამართლო პროცესის ბოლო დღეს.
ნადია სავჩენკოს ამ პროტესტს მოხვა მოსამართლის შენიშვნა ნუშლის ხელს პროცესს და გაფრთხილება, რომ დარბაზიდან გააძევებენ, თუ შენიშვნას არ გაითვალისწინებს. კიევი აცხადებს, რომ ნადია სავჩენკოსთვის საყენებული ბრალდებები ფაბრიცირებულია და მას სამხედრო ტყვესავით უნდა მოექცნენ.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ, ჯიმშე რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
ფერად რევოლუციებს დაუპირისპირდებიან კანონით ჰიბრიდული ომების შესახებ. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსი სამხედრო თეორეტიკოსები მზად არიან შეიმუშაონ რბილი ძალის კონცეფცია, რათა ეფექტიანად აღუდგნენ წინ ფერად რევოლუციებს, რომლებიც თავის მხრივ წარმოადგენენ ჰიბრიდული ომების ნაწილს. გამოცემის თანახმად, აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობა გაიმართა სამხედრო მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრებაზე, სადაც რომელსაც მოხსენებით გამოვიდა რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების შტაბის უფროსი ვალერი გერასიმოვი ფრაგმენტის სტატიიდან. როგორც კომერსანტს შეკრების მონაწილეებმა უთხრეს, გერასიმოვმა ვრცლად ილაპარაკა თანამედროვე ომების თავისებურებებზე, რომლებიც ჰიბრიდულ ხასიათს ატარებენ. მათ განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ფერადი რევოლუციები, კიბერშეტევები, მოსამზადებელი ღონისძიებები რბილი ძალის ფორმატში. რადგანაც რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში ფერადი რევოლუციები მიაჩნიათ სახელმწიფო გადატრიალებად და ჰიბრიდული ომების ნაწილად, ამიტომ მათზე რეაგირება ჩვეულებრივი ჯარების გამოყენებით შეუძლებელია. პასუხი გაცემული უნდა იყოს ასევე ჰიბრიდული მეთოდებით. ციტატის დასასრული. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა კომპლექსური უკუქმედების ნიმუშად მოიტანა რუსეთის მოქმედება სირიაში, სადაც საომარი მოქმედებების პარალელურად გამოიყენება დიპლომატიური და სხვა სახის არასაომარი მეთოდები. სტატიის ფინალში კომერსანტი მკითხველს თავაზობს რუსეთის სამხედრო აკადემიის წევრის ანდრეი მანოილოს მოსაზრებას, რომლის მიხედვითაც, როგორც წესი, გენერლები ემზადებიან წარსულში მომხდარი ომების მიხედვით. ამ შემთხვევაში კი რუსეთის გენშტაბი დასწრებაზე მოქმედებს. აკადემიკოსის თქმით, ქსელური სტრუქტურების წარმომადგენლები, რომლებიც ცდილობენ მოქალაქეების ჩათრევას საპროტესტო მოძრაობაში, უნდა ჩაიდვალონ ჰიბრიდული ომის მონაწილეებად და გაუთანაბრდნენ დივერსანტებს. გაზეთი იზვესტია კი რუსეთის მთავრობის იმ გადაწყვეტილების შესახებ წერს, რომელიც ჯარში გაწვეულ მოქალაქეებს სამსახურის შენარჩუნების საშუალებას მისცემს. საუბარია პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის ინიციატივაზე. მიღებული იქნას ეგრეთ წოდებული წვემამდელის დეკრეტი. გამოცემა არ გამორიცხავს, რომ ეკონომიკური კრიზისის პირობებში არმია შეიძლება იქცეს ერთგვარ მაშველ რგოლად უმუშევარი ახალგაზრდებისათვის, რომლებსაც მიეცემათ საშუალება უარი თქვან სავალდებულო სამსახურის გავლაზე და სანაცვლოდ ხელი მოაწერონ ორწლიან კონტრაქტს. სტატიის ავტორის ვარაუდით, ამგვარი გზით თავდაცვის სამინისტრო არამარტო შეასრულებს კონტრაქტორების აყვანის გეგმას, არამედ ნაწილობრივ გადაჭრის უმუშევრობის პრობლემას ახალგაზრდებში. გარდა ამისა, სამხედრო უწყება აღარ დააფრთხობს იმ ახალგაზრდებსაც, რომლებსაც უკვე აქვთ სამსახური. სტატიაში მოტანილია რეკრუტირების სფეროში მომუშავე ერთ-ერთი სააგენტოს ხელმძღვანელის ალიონა ვლადიმირსკაიას კომენტარი, რომლის მიხედვითაც აღნიშნული სქემით მოგებას ნახავენ მხოლოდ სამინისტრო და წვემამდელები. დამსაქმებელი კი დაზარალდება. ფრაგმენტი სტატიიდან. ეს სრულებით არაცხობს დამსაქმებელს, თუმცა მხოლოდ ორი პირობის შესრულების შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი წვევამდელის დეკრეტის პრაქტიკული ამოქმედება. ან მიიღებენ სათანადო კანონს, ან და გაჩნდება გარკვეული შეღავათები დამსაქმებლებისათვის, წერს გაზეთი იზვესტია.
ჩიმშერეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ნიკა ბახია გერმანიაში ცხოვრობს, მოქანდაკეა, მხატვარია, მის ნამუშევრებს ბევრგან იხილავთ.
ძირითადად ჩემი ნამუშევრები ყველა ადგილზევე შევქმენი, იმიტომ რომ დიდია. კორეაშიც 17-18 ტონიანი ქვა იყო.
უხილავ ფარდაში დღეს სულ მალე თმის დროს 19 საათზე შეხვდებით ამ ხელოვანს, რომელიც ქვევრის საუკეთესო ღვინის შემოქმედიცაა.
ყველა ეტიკეტს მე თვითონ ხატა. ხე თავიდან, როდესაც ეტიკეტები არა მაქვს ხოლმე, ახალ ღვინოს რო ჩამოასხან, აი ხელი თოც ხატავ ბოთლებს.
რა ჯობს საფერავით თუ რკაწითელი?
საფერავით ხატავ ხშირად. თუ რა მეჭirdება ხოლმე კაცითელით არასდროს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, უხილავ ფარდაში ოქროპირ რუხაძის საუბარს ქვისა და ქვევრის ღვინის დიდოსტატ ნიკა ბახიასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that
visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.